nzete ba bete la mbwa ko pekisa nini ba bete ngope moto eza passe ke lolo yo soko fungoli television ofungoli radio ba nzembe za ko beta na moni mouvement te c'est vrai na moni ba artiste te même ba kombo na ko tanga te est-ce que ba yebi date wana te ke so ko kufaka le 12 octobre 89 est-ce que ba yebi yango te ndenge sampa ya lobia ko zanga bolingo Eloko ezo boma biso awa na mokili ndenge zo tambola tozangi bolingo na bartiste bano baye lelo bazal oyebi nayebi te or ke ntango oye na mokili oyebi ke obotamaki na tata na mama donc soko oyali keno lelo ozokoyeba likambo yango te parce que eloko na ministère na biso ka meme na ministère ya biso ata représentant moko te soko ministre akokoya te me bato bazali te baza na lero na bango bakoya Et la quantité ça na nous ça les gars na TV tu sais que heure 11h mais les gars na ngoa na TV fleur na nga ba le ba petit na ba na ba ye o ba ya o ba ye ba ki fanga ba ni fanga ba ya ki et ko ça les locaux que et locaux nous sur côté là ba na tango ba ya ba ça na tourne na bango suite à programme le quoi to longwa le quoi ba simbi biso te ba ça ti biso te to panza na biso mota mota zongi na biro na ye mota mota zongi na ndako na ye ko mota zali na moi coca aka mabalinga azana ngote ngana koza na deko kai ko tonda bisunyo sa wana za yezu te pona mitubli yango ne pona nini bakoki ko sali sa biso te koma bako bosa na eloko esala nga pasi yango wana eloko ti nanga na loba yango wana ne na bia date de 30 juin mota do ya bia ngote de 30 juin me tango meme ba ba lobi di kambo ya 50 ya 50 ans franco ya lali wana ba pesi ye boku muni ba pesi en palata nini kabaselo azali na loboko na ngaga ba pesi ye en palata nini mboka yali ya bisote biso za biso baba ba tuna koloba te kasi mwana mokeso kontinu wote ya musape mono kuma kumsuta kuswayo ba konzi ba tala kapete rizo tango solo baboli ba tala kapete tango koloka biso non se zaka na politiki te ye ba pe franco ye ba simaro ye ba kofi ye ba ba sali nini na mboko ye ba kabaselo ye ba yengalusi simetiere oyo na bato so koma na paris Cimetière, moi, que rien que pour la bastard. Tant que ma dilou a couché à voir, il fallait tout débriller. Na pembe ni kuna. Na moi, nex, pour tout ça. Et si ma belle à Kukunda. Maninga, moi, ou ta ki moussika kuna, maître Gomez, aïe, vous allez la lilita. C'est vrai que, namboka, kouja mboka, salaki, fati, juste, c'est pas la kimingi. Mais na lobia, nous étions à bilanga, et kouya ka kote mon kote. Et kouya la gauche, kouya ta. Mais nous, c'est à bilanga. Donc, bandiko, balandaka, ou balanda, si ma roule, l'eau, ba yéba. Mozole na zako insisten kambwa. L'état ta kosala bisu ngolo kumu te. Na kata mwa budget wana ba juma ndamba bidi. Basala mozole ya kabasele. Ya Niko Kasanda. Ya Viki Longomba. Ya Rosignol ya Mea ya Yengalusi. Ya Betty. Ya Franco Luambo. Ata na kazi na kati ya kazi. Milangipe yeba na kati.
Titinawe Kapon, bonjour.
Bonjour Kaki Akewa.
Le 12 octobre 2010, Luambo Makia di Franco akokosi 21 na sa mabele. Tokuti wa eloko nini motive yo po ya ko asiste na depo ya manifestation ya depo ya Gerbe de Flore ya grand artiste mboka na biso.
Non, d'abord naza artiste congolais. Tant il s'agit ya marambo ya artiste congolais, funa za la wana lokwa naza na mboka. Lokwa le kutinga naza na libanda te naza na mboka leo le 12 octobre za makambu ya je na biso o atika biso kuluto Luambo Makia di malgré biso to vanga na ete na a travers banze monae o to yokaka e di karabiso pe a travers ba vie lutumba na ote kolo bango awa donc to kobosa na ete yango na presence nanga yao
Yuza artiste, musicien, instrumentiste, ou beta musique, na baibio na wenge, baibio, ba place de na quartier latin international, notamment. Mais l'oro nini yoro simba pena na héritage musical, ou l'homme au maquet du franco atikeli, jeunesse, ou binobo ale, l'obo, continue musique.
Non, bon, trop la xaka, balé qui na biso. Banze monet ingan orchestre na na beta déjà interprétation ya ok jazz ku to lobate ya frisa tout ça donc to relaxa balé ki liné ango to chepe na cd to yo ki nenge zalaki donc to recopier ango po mutu o ya yo ki ayé na fête soit ayé place to zo beta senti vena ke oh donc Luambo toujours liné na e zo continue po liné a Luambo ko kufate ata Luambo kufi me tant to zo mona bana ok to zo mona ba vie lutumba ba godé bazawana donc to za toujours liné
Guy Moller, bonjour.
Bonjour, Kaki.
La jeune génération, bah, pour ma même musicien, bah, y est, na 21e anniversaire, y'a mort, y'a Luambo Makia di Tokutio. Et là, on y est poussé, y'a pour aux ans, ça t'est, na, des fois, j'ai des fleurs à manifestation.
Bon, et là, d'abord, poussé, là, parce que, histoire, y'a un beau cannabis, na, domaine, y'a culture, et comment ma part, bah, vieux, nabiso. balutumba baluambo makiadi bavie na biso bataboulé donc alors photo landa histoire des okene yango na moni tant na ibeg lelo ezali 12 octobre jour luambo makiadi tigari biso na bonzoto yango na fallait quand même na marquer présence na ngai yango na yaki lelo.
Alors, et le goût de Kanga, la musique de l'homme au maquillage de Tiki, la progéniture, la jeunesse à Congo.
Na Kanga est belle parce que l'homme au maquillage a un rythme, où le lobby sonos tobe, ça là au demba. Au demba, modernisé, yango, le lobby sonos tozo landa, donc vraiment, ça là écriture ming. So, t'as bien, biso le lobby tozo beta, mouta sali nan au rythme, azate sauf copio l'homide, a sali mon rythme, mon tchatch, on a katia au demba, na fiesta, na fiesta. Donc, bisounours toujours l'anda oyo, bango basala. Yangwana na nazara na souci, sur moi, les camouzali, surtout à bango fouya, parce que baza ba père na biso, ba koko na biso, donc.
Anthony Sampa yo kabala, chako, ozo change ba kombo, ozo change ba kombo kile kili. Nangina ye bakaka, lelo yo, eva 21e anniversaire, ya mort ya l'ombo makadi Franco, guitariste ambo katoya ina ye, mais na moni présence yon akata cimetière, bien que ba musée bébé ba été. Et l'on est tindi oya?
Non, parce que d'abord, nazar tise musicien. Naza est fanatique pour le grand maître Franco. Na moment où je suis là, je suis là. Et puis, je suis même à Maël et Bélépé à travers le jazz. Pour le jazz, l'orchestre est mort de Nango. Donc, comme dans l'African jazz, l'Afrique internationale, na OSM qui est une pémine d'Afrique, l'Afrique est une pémine d'Afrique, l'Afrique est une pémine docteur Nico, l'Afrique est une pémine d'Afrique, l'Afrique est une donc, et surtout que. Grand maître Franco, vraiment, à ça, on va dire, anthologique, on va dire, aussi la petite, 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 21e anniversaire na ye msusu oye leka na salaka mena soki o protéta ko lobate mais alelo na sou sans ko loba pe devant to moya grand maître de jeu de larmes aussi
le chaka kongo yo zanga kate na ba manifestation ya bo lansa ki ba message na ba tv na ba radio kili na ba journaux mais on dirait 21e anniversaire ya l'homme makiadi wa zaki artiste mune na mboka na biso on dirait bandeko na ba musicien ba monanité pona yo koza pona ni.
Oh, moi, comme l'habitude, Kaki, comme l'habitude, vraiment, n'est-ce pas, mon kaka, que, toujours, ça se répète, tout le temps, tous les frères attendent à Bengi Bango. Tous les attendent attendent des messages. Mais, curieusement, tout le monde est responsable de la présidence, tout le monde est responsable, maintenant, il est représenté à l'Assemblée, à la Sénat, à la ville, à quitter les arts. Et tant que je vais comprendre que non, et l'autre chose que je vais faire, c'est que je vais faire la couffa déjà. Mais c'est le moment, ça c'est la mort de la musique congolaise. Tant que tout le monde bosse, tout le monde salam, ce sont des symboles. Tant que tout le monde sera un symbole, c'est la. Même au gang, mais ce qui résonne avec le kaki, il y a des artistes qui se prétendent, parce que je vais dire Franco, ça même autorisation de la famille. Parce que je vais dire la maillère à Franco, mais tout le monde va mis en wawate. Parce que je vais prendre la Franco, tout le monde va en wawate. Mais c'est malheureux vraiment que tout ça la partie c'est que vraiment que bolingo wana le réseau kima ndeko na ngai na kolembate ngaza mona nini za musa nsa batia pesa ngai na kolembate na kotika baninga na ngate même dans des malheurs dans des souffrances dans des bonheurs aussi partie c'est en tout cas je suis là je suis déjà soudé moral comme déjà gonflé en tout cas vraiment merci c'est sur la presse c'est la presse en tout cas vraiment il n'y a pas d'histoire de musique congolaise.